Uvumbuzi chipaturo 11. Mungero kandipa tete rakuwa angani ndodo ya kupimira, ndipo ngapalika kuti,
uka, upime nyumba ya chihuta pamoja na chochero lake, ndipo uwapende wantu wose awakusopa mwini mumu. Kwenye kupima balaza la kuwalo kwa nyumba ya chihuta chala, ulileke chifukwa lili kupelekeka kuwa mitundu. Ndipo kwa miezi 18, na miezi 2 watu waukanilizgenge musumba utu wa uu. Nditi ndipeleke nkongono kuwa kaboni wani wawili, wakufwara viguduru kuti wachime mazu wa chihuta kwa mazuwa chiku chimoza na 10:12, pachanya 10:10 na limoza.
Wakaboni wawili awa, ndio makuni gawiri ga olive na nyali ziwiri izo zikwima pantazi pafumu ya charu chose. Usange muntu wa ukumba kubachitira kaheni, mbwenu moto ufumenge mromo wao na kwa miangura barwani wao. Yose uyo wa ukumba kubachitira kaheni, wamkukomekera muntu wa yene iye. Wakaboni wala waliso na mazaza kujalira mtambo, kuti vura ire kurokwa pacharo panyengo iyo wakuchimira. Ndiposo wali na mazaza kuzolera maji kuwa ndopa, na kuchisuzuka charo na chirengo cha mtundu uli wose pose apo wakukumba. Ndipo para wa mara ukaboni wao, chikoko icho chikakweranga kufuma mchizongwe chambura kugota chira, chiza mkuruwa nao nkondo, ndipo chiza mkuwatonda na kuwakoma. Ndipo matupi gao, gamkugona miseu ya msumba uo pakugiremba ukuchemeka Sodom na Igupto. Uko ufumu yao ikapaikika pampinjika. Mazuwa katatu na hafu, bantu wa mafuko wose, wa mitundu yose, na wa vioero vyose, viza mkugawona matupi gao, ndipo kwa mkuwavya na yumoza uyo wa mkuzomera kuti gasungike mudindi. Ndipo bantu wose wa mcharo, wa mkusekerera, na kukondwa pa ichi. Ndipo wa mkumtumizirani vya wanangwa pa ukondura nyifwa ya nchimi ziwiri izo zikasuganga chomeni bantu, au wakukara pacharo. Kwene pamanyuma pamazuwa katatu na hafu gara, muvuchi wa umoyo uo ukafuma kwa chuta ukanjira mwa iwo. Ndipo au wakimirira wakaona na kopa chomeni. Ndeura nchimi ziwiri zira zikapulika mazu wakuru kufuma kuchanya kakuti,
kwerera kuno kuchanya.
Wakakwerera kuchanya mubingu uku barwani wao wakuona. Panyengo ene ira kukawa chindindindi chikuru. Ndipo chigawa chimoza mvigawa 10 cha msumba chikapanganduka. Vantu awo wakakomeka na chindindindi chira wakawa viku vinkondi na viviri. Awo wakakarapo wakatendema, ndipo wakamchindika chihuta wakuchanya.
Sokara chiviri la jumba, kweni sono kwa kara sokara chitatu, iroli kwiza sono sono.
Mungero wa chingona chiviri wakalizi gambata yake, pene papo mumtambo mkafuma mazu wakuru wakuti,
mazaza kakuhusa charu gali mafumi hitu na mesia wake. Ndipo ndio watu wa usenge kwa mjia Yesu.
Varara vara makumi gawiri pachanya wanai, au wakakara pa vizumbe vyao pandazi pa chihuta, wakawa pasi kavunama, wakamsopa chihuta wakati,
imwe fumu chihuta mwene ngongono zose, imwe muliko, ndipo mukawako, tikupereka viwango kwa imwe, chifukwa mwajitorera ngongono zinu zikuru, ndipo mwamba kuhusa, vamitundu wakucheruka, ndipo ukali winu ukiza. Sono ndiyo nyengo ya kweruzgira wakufwa, sono ndiyo nyengo ya kuperekera njombe kubateveti vinu zinjimi na kubandu vinu watuwa, na wose awo wakuchindika zinarinu, wose wakuzirwa na wambura kuzirwa, ndipo ndi nyengo ya kubakomera awo wakakomanga bandu vinu mucharu.
Papo nyumba ya chihuta kuchanya ikajulika, okosi lake la pangano likaoneka mnyumba ya chihuta. Ndipo ukawa kamwetu mwetu kawaleza na mpomo kulira kwa vikayokayo chindindindi, ndipo na matarara kuru gavura.